Labdien, cienījamie klātesošie! Sākam šodienas ārkārtas sēdi. Paldies visiem, kas ir varējuši ierasties. Sēdē nepiedalās Druvis Mucinieks Dzinters Adlers Modris Račiks. Darba kārtībā ir viens izskatāmais jautājums par aizņēmumu un finansējumu pašvaldības investīciju projekta Ernsta Glika Aloksnes valsts gimnāzijas ēku pārbūve otrā kārta īstenošanai. Uzreiz varu teikt, ka jautājums ir skatīts 16. augusta domes sēdē, kad vienbalstīgi tika atbalstītā projekta pieteikuma iesniegšanā ideja vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā un apstiprināta projekta indikatīvās izmaksas. Savukārt šobrīd ir nepieciešams lēmums ar lūgumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas pāraudzības padomē atļaujai ņemt aizdevumu valsts kasē projekta realizācijai. Vai ir jautājumi saistībā ar šo te lēmumu projektu? Lūdzu, Lemone. Pulti.
Kā valsts kasē kredītiem vai kredītu procentu likme nepalielinās sakarā ar Iriboru?
Iriboru, vairāk ar Iriboru.
Jā, jo tagad visiem pieaug, tagad ir pa 3% pieaugums, varbūt visiem, ne jau tikai jaunajiem kredītiem, bet visiem kredītiem esošiem arī.
Viennozīmīgi, mēs to apzināmies.
Kāds tas atstāja to iespēju?
Lūdzu, Evita.
Jā, labdien. Ir? Tātad, jā, valsts kases aizdevumiem, kas saka, cena palielinās Eiribor ietekmē, gan arī Aluksnes novada pašvaldības līgumus, salīdzinoši pēdējiem 4% maksājumi pieauga par 3,8%. Jā, bet tas nav, kas saka, no mums atkarīgs un neizbēgami. Pēdējais maksājums bija 29 tūkstoši par 4%.
Viennozīmīgi mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ļoti atbildīgiem. Savukārt, atgriežoties pie idejas par projekta ideju un mērķi, šis ir ļoti ilgi gaidīts projekts, ja tātad vecā gimnāzijas korpusa renovācija, kas ietver gan visu mācību telpu atjaunošanu, pārbūvi, sanitāro telpu gaiteņu kāpņu atjaunošanu, arī nu jau otro gadu desmitu gaidīto pārēju starp skolām iekšējo inženieru tīklu pārbūvi, ugunsdrošības prasību sakārtošanu un citus jautājumus. Lūk, nu, visi mēs rēķināmies ar to, ka bez procentu kredītu laiks ir pagājis. Nu tā, vai ir jautājumi vēl kādi? Vai man, jā, protams, ka tā ir atbildība.
Nav saistīts tieši šo, bet vispār ar ģimnāziju. Tā praktiski ģimnāzijai paliek divas lietas – apkārtne un stadions, pareizi?
Cik atceros, jā.
Jā, precīzi.
Jā, un, bet te ir jautājums tāds, nu stadions ir, nu stadions, jāsaka, jā. Bet, ja runājām ar apkārtni, tad kādreiz jau mums bija tas viedoklis, kad šo otro kārtu ar to apkārtni ņemam reizē. A tagad iznāk tā, ka ēkas būs okei, okay, apkārtnei būs, nu, mēs tā īsti negribu teikt, bet laipas.
Nu, diemžēl mēs tagad nevaram neko pielikt klāt, jo augusta mēnesī ir lemts tikai par ēkam.
Es varbūt nedaudz pakomentēšu teritorijai. Tā tāme pēc projekta bija ļoti salīdzinoši liela. Gandrīz 800 tūkstoši, ja nemaldos, 600 līdz 800 liekam ar PVN, un mēs pieņemam lēmumu, ka svarīgāk ir sakārtot klašu telpas, pašu ēku, un teritoriju skatāmies pēc tam domājam, kā kārtot. Jo tad mums tas aizdevums būtu vēl krietni lielāks. Un par stadiona būvniecību, par cik ir blakus sporta centrs, tūdaļ nodosies eksploatācijā, es domāju, ka šo kārtu mēs nu patreiz nedomājam par tās realizāciju.
Paldies, Inis. Ir vēl jautājums.
Es tik domāju tā, ka lai beigās neiznāk tā, kā mums iznāca ar šo te jauniešu centru. Ka tāpat viņu vajadzēs vienreiz pabeigt. Un es stipri šaubos, vai tuvākā nākotnē, nu, vismaz pārredzamā nākotnē, mēs viņu pat zem tiem 800 varēsim uzcelt. Nu.
Paldies. Vai ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu?
Drīkst, lūdzu.
Lūdzu, Evita.
Izlabot drukas kļūdu 5. punktā.
Jā, paldies, pamanījām.
Summa vārdiem nevis 400, bet 49 eiro iekaviņās.
Paldies, Evita. Jā. Vai ir vēl jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumu nav, komentāru nav, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, 12 balsojot par, lēmumu projekts ir apstiprināts. Līdz ar to visi sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes slēdzam. Paldies visiem par iespēju ierasties.